Latgales plānošanas reģions izsludinā atgriešanās grantu konkursu reemigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Latgalē. Vienas biznesa idejas maksimālais līdzfinansējums ir 10 000 eiro. Grants tiks piešķirts personām, kas bija izdeklarējušās no valsts vismaz 3 gadus un ir atgriezušās Latvijā ne ilgākā pirms gada. Granta nosacījumi skatāmi vietnē www.paps.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 4. oktobris. Vairāk informācijas pa tālruni 654-23-801 654-23-801.